la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm despre Ziua Mondială a Apei. Pe data de 22 martie, în fiecare an, se sărbătorește APA, Ziua Mondială a Apei. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, domnul Ilie Vlaicu, director al Aquatim și totodată președinte al Asociației Române a Apei. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ce înseamnă apa pentru dumneavoastră personal?
Pentru mine apa înseamnă meserie, înseamnă pasiune, înseamnă hobby, dacă vreți, pentru că chiar în ceea ce mă privește, facultatea am făcut-o în domeniul tehnologiei tratării apelor, am fost asistent universitar șef de lucrări la Catedra de Apă, am revenit director la Aquatim, mă ocup de partea de apă ca și președinte Asociația Română Apă, deci iată că este meserie, pasiune, hobby, tot ceea ce vreți.
Spuneți-mi puțin despre...
Este viața mea, este dorința mea de a face din acest subiect o împlinire, să zic.
Da, și de peste un sfert de secol sunteți director Aquatim, adică tot ce înseamnă apă, canalizare. Ce mai înseamnă Aquatim pentru Timișoara și pentru timișeni?
Aquatim înseamnă, în afară de alimentarea cu apă a orașului Timișoara, înseamnă și alte 155 de localități cu tot cu sate, adică lucrăm în aproximativ 60 UAT-uri, adică de localități, în care gestionăm partea de concesiune pe servicii de apă, dar în același timp facem investiții. Cred că acesta este punctul forte al Aquatimului. Și probabil că dacă vreți cumva să explic și un pic această, așa cred eu, această longevitate, deci prin faptul că Aquatimul funcționează bine de ani de zile, am adus aproximativ cam 400 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru timișoreni, pentru timișeni, deci iată că sunt niște cifre foarte, foarte mari în contextul de acum, fiindcă nu putem să facem față, să zic, acestor exigențe, calității crescute, extinderii orașului, a județului, fără acești bani europeni, în condițiile în care se știe în România, în Timișoara, peste tot se lucrează pe bugete limitate, nu prea avem bani, dar am găsit o sursă bună la Bruxelles care... Dacă știți să faci proiecte, este o sursă bogată.
Care este secretul pentru alți manageri? Știu că într-un an, cu câțiva ani în urmă, România era, mi se pare că avea 0% absorpția fondurilor europene, să nu greșesc, câțiva ani în urmă. Deci, care este secretul să poți accesa această sursă?
Am început de mult. În momentul când eu am venit din postura de șef de lucrări de la Catedra de Apă ca director la Aquatim, am conștientizat că, de fapt, necesitățile sunt foarte mari și singura noastră variantă era să accesăm niște fonduri și am început să ne facem o echipă, am început să lucrăm la proiecte. Am început cu 5 oameni, 10 oameni, cu 20 de oameni. Acum avem aproximativ 40 de oameni care ne ocupăm numai de atragerea fondurilor europene și gestionarea acestor proiecte, pentru că se știe că nu este foarte simplu. Și această tradiție în timp te perfecționează, te pui la punct, știi exigențele Bruxellesului, care se știe că sunt exigențe foarte mari. Și așa, și încet, încet, de la primul milion, primele 10, primele 50, uite că am ajuns la aproximativ 240 de milioane, acum este programul cel mai mare care îl avem în desfășurare.
Foarte interesant că ați rămas într-o instituție bugetară. La nivelul de manageriat cu care v-am înzestrat Dumnezeu, probabil că ați fi făcut la fel de mult și în altă parte. Cum de ați continuat să, într-un fel așa, între ghilimele, să slujiți timișorenilor și Timișului?
Fiindcă asta știu să fac, asta am făcut eu cel mai bine, asta am învățat toată viața, eu cred că e și un destin pe lumea asta, fiindcă proiectul meu de diplomă la finalizarea facultății a fost intitulat Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apa Timișoarei. Așadar, iată că de când am terminat facultatea, aproximativ la vreo 15 ani, pe principiul că ai grijă ce îți dorești, că ți se întâmplă, am ajuns să am grijă de apa timișorenilor. Pentru mine este o obligație, cum v-am spus, o pasiune, un serviciu.
Ce înseamnă apă pentru timișoreni? Cam cât se consumă în fiecare zi? Apă potabilă, canalizare, ce înseamnă așa în cifre? Probabil că cei mai mulți nu știm cifrele acestea.
Da, deci dacă vă spun că e un consum undeva de 1200 de metri cubi pe secundă, nu v-ar spune mare lucru, dar dacă ar fi să o transformăm în niște volume, să zic, hai să zicem că transformăm această apă, o aducem de undeva cu cisterne, păi vă spun că acest consum zilnic al timișorenilor ar însemna garnitură de tren aproximativ cam de aici până la Lugoj și care să vină să provizioneze zilnic orașul. Deci cumva sunt milioane de metri cubi, cam 2 milioane de metri cubi pe lună, duse la zi, transformate în cisterne, în garnituri de tren. Uitați că asta e o cifră care atunci când prima dată mi-a făcut și mie o colegă de la comunicare calculele și noi ne-am speriat că...
Deci o garnitură de tren de 60 de kilometri consumă, dacă ar fi cisterne, se consumă în Timișoara în fiecare zi.
În Timișoara, da, da.
Și de unde?
De unde? Din subteran, aproximativ 25-30% și restul din Bega, din râul Bega. Din nefericire pentru noi timișoreni, apa pânza freatică nu este suficient de bogată și nu este suficientă ca să alimentăm un oraș întreg numai cu apă subterană. Ar fi de dorit, pentru că se știe că este o apă rece cu un gust bun, dar suntem obligați să folosim apa de suprafață, apa de Bega, care până la urmă rezolvă în totalitate acest alimentarea cu apa orașului. Într-un fel, există și un avantaj a unui oraș alimentat cu două surse. Acum, în această perioadă, de vreo câțiva ani de zile, aceste schimbări climatice au produs efecte masive și pânza freatică sunt țări în care a scăzut foarte mult. Noi gestionăm cu simț, să zicem, această pânză freatică, îi facem mereu nivelul hidrostatic, hidrodinamic. În momentul când începe să scadă, trecem pe apă mai mult de Bega, pentru a păstra un element de siguranță. Că, de fapt, siguranța este principala caracteristică care noi trebuie să o asigurăm în alimentarea cu apă, pentru că nu este ca la încălzire, că dacă nu se merge încălzirea orașului, bagi ceva în priză și te încălzești, nici nu ne putem închipui ce ar însemna o zi a unui oraș fără apă. Dar pentru asta lucrăm mult cu proiecte, multe cu banii care v-am spus. Gândiți-vă că sunt vreo 700 de kilometri care noi trebuie să-i ținem în permanență cu o presiune de 2 atmosfere.
700 de kilometri de conducte?
De conducte, de rețele de apă numai în Timișoara. Așadar e o muncă care uneori nu reușim poate că să o explicăm suficient de bine.
Dacă extindem lucrurile, în Timișoara nu știu să fi fost în ultimul timp restricții la consumul de apă. Poate doar punctual, nu mi-amintesc. Dar știu
nu
că...
Nu au fost.
Da. Rog, știu că se vorbește despre secetă în bazinul Mării Mediterane. Deci dacă extindem puțin lucrurile, ieșim din Timișoara, din România, cum se vede problema apei la nivel european și în zona în care ne aflăm?
La nivel european sunt probleme mari cu această resursă, în special, cum ați spus dumneavoastră, în zona mediteraneană, pentru că acolo pânza freatică a scăzut foarte mult. Nu avem consumuri, nu este suficientă pânză freatică și în Italia, în Spania sunt restricții serioase. S-au constituit comitete pentru situații de urgență. Aceste comitete s-au constituit și în Germania, în Franța, așadar în orașe mai înspre nordul, în țări mai înspre nordul Europei, pentru că e o problemă, pânza freatică nu se mai alimentează cu apă. Ați văzut, anul trecut, de exemplu, n-a fost iarnă în Alpi, nu s-au putut merge la schi, să știe acest lucru. Ploile nu mai sunt în cadența pe care noi o știam și atunci când ele vin într-o cantitate imensă, care, de fapt, creează alte probleme legate de inundații. Deci, da, Tocmai avantajele acestei două surse, cum spuneam, Bega și apă de adâncime, ne-au permis să ținem orașul într-o alimentare continuă, fără aceste restricții.
Mai există încă un aspect, risipa de apă. Cum se poate îmbunătăți? Cum se poate reduce risipa de apă și cam în ce, între ce cifre se situează?
Deci, înainte de a contoriza orașul, putem spune că a fost un fel de risipă de apă, fiindcă era un consum undeva la vreo 300-350 de litri pe om și zi. În anul 2000, când am avut în totalitate orașul contorizat...
350 de litri de apă pe locuitori din Timișoara pe zi?
Pe om și zi.
Foarte
pe
mult!
Om și zi. Deci, un om cam atât a consumat. Ei, în momentul în care noi am introdus această contorizare și, de fapt, au apărut apoi contorizările la nivel de apartament, evident că omul și-a închis robinetele, a fost mai precaut. Și vă spun că, într-un aproximativ... 3 ani de zile consumul a scăzut la 150 de litri pe om și zi, deci a scăzut de 2 ori.
Deci era o risipă de vreo 200 de litri pe om pe zi.
Exact. Și acum suntem undeva între 100-120 de litri pe om și zi, aproape că suntem la nivelul consumului european, cam aceasta este media europeană. Și ne menținem pe acest trend. E un consum relativ normal și putem să îl gestionăm în siguranță.
Cum stăm cu rezerva de apă dulce? În ce parametri de apă potabilă? În ce parametri se situează Timișul și România în acest moment? Sunteți și președintele Asociației Române a Apei.
Da. Noi suntem obișnuiți că avem o țară bogată în resurse, dar de fapt resurse de apă adevărat nu este așa, fiindcă pe o medie europeană de 4.000 de metri cubi de persoană pe an, de exemplu, România are în jur de 1.700 fără Dunăre, cu tot cu Dunăre avem în jur de 2.000, undeva la jumătatea mediei europene. Așadar, surprinzător, poate că nu suntem o țară bogată în resurse de apă. Este motivul pentru care trebuie să o gestionăm cumva mai bine pentru a crea, cum spuneam, elementele de siguranță.
Dacă m-ar fi întrebat cineva înainte de a spune dumneavoastră asta, eram sigur că România stă foarte bine la capitolul resurse de apă. Nu, interesant că stă la jumătate față de media europeană.
Așa este. Acest lucru probabil se întâmplă și datorită faptului că în România nu există irigații suficiente. Cam 70% din apa din Europa se consumă în lume. În general, 70% se consumă pentru irigații, cam 20% în zona industrială și cam doar 10% din resurse se folosește pentru alimentarea populației, orașe comune și așa mai departe. Deci probabil că încă această resursă care o avem se datorește și faptului că nu avem o agricultură foarte bine gestionată din punct de vedere a irigației.
Ce evenimente sunt de Ziua Mondială a Apei, de conștientizare a importanței apei pentru copii, pentru adulți?
Noi am început de mult să conștientizăm că acest element este unul important, este unul important în zona ecologiei și am început cu copiii pentru că ei sunt cei mai receptivi la noutăți și atunci suntem mereu prezenți de 5 ani de zile, dacă nu chiar mai mult, în școli, cu acțiuni concrete, cu tot felul de tematici legate de apă. Avem un spațiu într-o uzină de apă veche industrială care se numește Aquapic, în care gestionăm ateliere cu copii, jocuri de apă, iar mai nou, anul trecut am finalizat Muzeul Apei, care este impresionant, spunem noi, ne mândrim până la urmă că am avut această idee și am reușit să-l finalizăm.
Mai există Muzeul Apei în România?
Nu există, nu de anvergura celui care există la Timișoara, sunt niște tendințe în alte orașe, dar ceea ce există la Timișoara este absolut impresionant și sunt lucruri care au fost prezentate și arătate chiar de către multă lume care se ocupă de aceste subiecte. Ne-am înscris, au fost prezenți aici Asociația Internațională a Muzeilor, care a spus că concurăm cu acest muzeu fără discuție la nivel internațional. Pentru că, de fapt, la uzina de apă numărul 1, sau cum îi spunem noi, la uzina de apă de la Urseni, care gestionează apa de adâncime, care a fost pusă în funcțiune în anul 1914, de fapt, acolo am conservat foarte bine tehnologia de atunci, cu clădirile care erau făcute în stil secesion din acea perioadă, și este o capodoperă, să zic, istorică, culturală, cu acțiuni de toate felurile. De exemplu, în acest moment sunt vreo 250 de copii școlari acolo și gestionează sub formă de ateliere, sub formă de lectură, jocuri de apă, concursuri, deci tematicile acestea care sunt pentru ei foarte interesante. Este în desfășurare, se termină această acțiune la ora 19, începe Noaptea Poeziei, în care prin Fundația Aquademica gestionăm acest eveniment, în care sunt prezenți Robert Șerban, care este colegul nostru și care gestionează acest eveniment, sunt prezenți, este poetul Șerban Foarță, sunt scriitorii Daniela Rațiu, Marcel Tolcea, sunt muzicieni care Ilie Stepan, Horia Crașovan, așadar e acțiune foarte importantă, iar mâine, care este ziua efectivă de 22, va fi prezent la Timișoara Comitetul de Lucru Interministerial, care cuprinde membrii din 7 ministere, care sunt gestionate, acest grup, la nivelul primului secretariatului general al guvernului de la primul ministru, și aceste personalități, aș putea să le spun, pentru că vin la nivel de secretar de stat, directori din ministere, sunt în număr de 30 și mâine gestionăm una din ședințele uzuale acestui comitet. Deci iată că Timișoara pentru 2 zile a devenit un epicentru a acestor activități dedicate simbolului apei, care ne pasionează, ne este util la toți și, cum vă spuneam, pentru mine este mai mult decât o profesie.
La final, trecem la partea spirituală puțin a lucrurilor. Spunea Mântuitorul Iisus Hristos, eu sunt apa vie, apa vieții. Interesant. Deci fără apă, suntem concepuți în apă. Deci fiecare bebeluș în pântecul mamei locuiește în apă până când se naște. Suntem alcătuiți din apă. Vă rog.
Așa este și până la urmă cred că unul este dintre cele mai nobile elemente, din cele patru elemente care sunt pe lume, și anume cerul, care e locuința îngerilor, pământul, care locuim noi oamenii, Duhul lui Dumnezeu se purtea deasupra apelor. Așadar, apa este prezentă mereu în Biblie, în toate scripturile. Toate scripturile, evangheliile sunt pornite din râul Iordan. Subiectul este foarte, foarte prezent. Apa este prezentă în Biblie de sute de ori, deci cred că este unul din cuvintele care se repetă de cele mai multe ori. Ceea ce este cumva interesant, că uneori se pune în antiteză religia și știința, eu nu sunt de aceeași părere, dar din fericire nu sunt numai eu. Sunt niște experimente în care s-a demonstrat până la urmă că apa are viață, apa are memorie și este un savant japonez care a făcut niște experimente foarte interesante, și anume a înghețat apa în diverse ipostaze. Și atunci, în momentul când vorbeai frumos, spuneai o rugăciune sau vorbeai despre fericire, despre bucurie, apa îngheța în niște cristale, deci foarte regulate, care arătau până la urmă această stare. Adică cumva apa primea emoție și îngheța în forme regulate. În momentul când apei vorbești urât, în care vorbești despre nefericire sau chiar pui o muzică care nu îi place, aceste forme de gheață erau neregulate și care creau așa un oarecare disconfort, inclusiv vizual. Așadar, apa este un element important. 70% din noi oameni avem apă, deci cumva poate că așa se și explică acest transfer emoțional, dacă vreți, de la persoană la persoană. Deci, și mi-aducem aminte, întotdeauna am văzut că la o anumită vârstă ne retragem, ne place comuna în care am crescut, de unde venim, ne atrage pământul, poate că ne atrage apa din noi, poate că am crescut cu amprenta apei de acolo, care își cere drepturile la un moment dat.
70% dintre noi suntem apă și 70% din suprafața pământului este acoperită de apă.
Da, și din acest motiv, ca să revenim la partea aceasta spirituală, cu siguranță că apa este un element în care foarte multe lucruri în partea emoțională, în partea religioasă pot fi explicate. Și atunci eu chiar cred, de exemplu, în jurul nostru la Aquatim, colegii avem o bună ambianță, ne înțelegem bine, tot timpul le povestesc, uite ce zice celebrul savant japonez care a scris vreo 3 cărți pe acest subiect și făcând niște paralele foarte interesante legate de partea de apă în care se vorbește acolo și de Duhul lui Dumnezeu, sunt subiecte foarte, foarte interesante care, să zic, nu numai că ne relaxează, dar ne și creează o stare de bine.
La final, două întrebări. La una, cred că știți răspunsul, la una nu sunt sigur că veți ști răspunsul. Cam cât ne-ar costa atâta apă pe care Dumnezeu ne-o dă gratuit? Mă rog, până ajunge la noi, plătim un cost, pentru că este toată infrastructura. Dar câtă apă ne dă Dumnezeu gratuit? Deci numai pentru Timișoara, un tren de vreo 60 de kilometri de cisterne în fiecare zi, aproximativ. Da. Da. Cât ne-ar costa? Și ne dă gratuit toată această apă.
Păi Dumnezeu o dă gratuit ca și resursă, ea trebuie îngrijită pentru că la țară putem consuma din fântână, că ea este limpede, înainte când o gestionezi prin sute de kilometri de rețea, trebuie să-i asiguri potabilitate și siguranță. Păi, deci, cumva, cifra noastră de afaceri, de exemplu, este undeva în jurul 40 de milioane de euro și cam astea sunt costurile, să zic, pentru orașul Timișoara. Acum să nu ne închipuim că sumele astea sunt enorme, totuși apa ajunge la robinet cu aproximativ 6 lei, 1000 de litri, deci un metru cub atâta este, ceea ce 1000 de litri înseamnă foarte mult, deci poate că noi nu reușim să explicăm, dar un litru de apă livrat de Aquatim înseamnă 0,206 bani. Așadar, nu știu ce mai poți cumpăra acum. Cu un leu, de exemplu, cumperi de la Aquatim vreo 200 de litri de apă.
Cu un leu nu cumperi un litru de apă de la supermarket. Deci, nu știu, cred că...
Da, cu siguranță. Deci, da, cumva încă apa este suportabilă, este ieftină și Dumnezeu ne-o dă în cantitate suficiente ca să o putem gestiona în condiții de normalitate. Adică, totuși, apa este un drept al tuturor, până la urmă, nu trebuie să ajungem la costuri enorme. Și sunt țări care gestionează cu greu această avuție până la urmă, că e o avuție națională care chiar trebuie să o protejăm.
Spunea cineva că s-ar putea al treilea război mondial să fie pentru apă. Nu știm, Dumnezeu să ne ferească și de al treilea război mondial și de orice fel de război.
Da, sunt subiecte de acest fel, pentru că apa, cu siguranță, sunt câteva miliarde, aproximativ 1,5-2 miliarde de oameni care n-au acces la apă. Și
deci un sfert din populația planetei, din 8 miliarde, 2 miliarde nu au acces la apă.
Poate că undeva la 20% nu au acces la o apă curată și sigură și acest lucru creează probleme. Bătălia pentru resursă este importantă, ca să nu amintim doar conflictele din zona Israel, care sunt destul de cunoscute legate de această resursă, pentru că în spate, întotdeauna la războaie, știți, sunt subiectele, cauzele reale și cauzele
prezentate public.
Da.
Deci, ultima întrebare. Vă pricepeți și la agricultură cumva?
Eu am fost crescut la țară, știu să cosesc, să sap, deci cumva, dacă mă puneți pe încercate, mă descurc.
Pentru un kilogram de făină, câtă apă dă Dumnezeu?
Nu știu să vă spun exact pentru un kilogram de făină, dar vreau să vă spun...
Aproximativ 1500 de litri.
Așa, 1500, asta vreau să vă spun. Cifrele sunt enorme pentru aceste hrana de zi cu zi care noi o folosim. Și pentru...
Și uneori
pentru
o risipim.
Pentru cartofi, pentru ulei. Aveam o statistică pe undeva, într-adevăr e vorba de mii de litri de apă care se consumă pentru câte un kilogram sau un litru de, din aceste, din hrana care noi o folosim. De fapt și spuneam pe undeva că 70% din lume se folosește din apă pentru agricultură.
Mulțumim frumos! Să dea Dumnezeu sănătate și vești bune și apă bună!
Doamne ajută, Dumnezeu să ne ajute și să ne permită să lucrăm în siguranță și să livrăm consumatorilor noștri timișorenilor o apă de calitate. Mulțumesc pentru invitație.
Și noi mulțumim, a fost împreună cu noi domnul Ilie Vaicu, director al Acvatim și președinte al Asociației Române a Apei. Am vorbit despre ziua de 22 martie, Ziua Mondială a Apei.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.